raamatud võinud.
Väga suur rõõm on teiega taas kohtuda. Stuudios on Aare Kimmel ja Margit Prantsus. Me oleme seekord kätte võtnud ühe raamatu, mis on koostatud aastal 2015, avaldatud Johannes Esto ühingu poolt ja see kannab pealkirja Isade õnnistus. 20 mälestuslugu Eesti vaimulikest. Raamatus on palju autoreid, kes on oma lähedaste, no tavaliselt siis isa või vanaisa kohta need lood kirja pannud, aga raamatu koostaja on Anna Humal. Ja Aare, see on nii huvitav, et meil on seekord elulugude raamat ees. Me oleme mitmeid õpetuslike raamatuid saanud kätte võtta ja mõtteid selle üle vahetada, aga seekord siis hoopis teissugune raamat.
Tere ka minu poolt ja minu mõelest see on hea, et asjadele saab vaadata mitme nurga alt ja mitmete inimeste kogemuste läbi, sest õpetuslikud asjad tõesti on õpetuslikud asjad ja tegelik elu, see on kuidas kunagi ja kuidas kellelgi ja meil on paremaid päevi ja halvemaid päevi. Räägitakse isegi sellest, et õpetus võib hea olla, aga tehkegi selle õpetuse järgi, mitte minu tegude järgi. Igasugused asju tuleb elus ette. Kui me loeme nüüd seda raamatut, siis siin on jah konkreetsete Eesti vaimulikude lood, mille on kirja pannud jah nende kas lapsed või lapselapsed, nagu sa ütlesid, ja kus võetakse noh võibolla kümnekonnal leheküljel või umbes nii 10-15 lehekülge. Niisuguseid nende kogemusi, mis on siis eredamalt meelde jäänud või millel on suurem tähtsus. Ja ma mõtlesin juba selle pealkirja üle, isegi see on kõnekas. Isade õnnistus. Kui võtta nüüd see sõna isad, siis noh, laste jaoks on ka olemas niisugused perioodid, kus isad ja emad ei ole väga autoriteediks, kus tahaks ise olla, ise otsustada, ise avastada, ise minna. Ja siis isa võib olla pigem piirajaks või keelajaks, et ära mine seda teed või ära tee toda. Ja teiseks sõna õnnistus. Õnnistus see on midagi head, midagi niisugus, mis annab meile kordamine kui ja turvalisuse ja lihtsalt laseb headel asjadel meie ellu tulla, võiks ju ka öelda, et isade kogemusi või isade lugusid või isade raskusi, sest need lood langevad suurelt osalt aega, kus isadel oligi raske, aga sellest hoolimata tegutseti. Aga kui jutt on isade õnnistustest, siis kuidas need õnnistused on tulnud isade kaudu? Ja kuidas need on leidnud tee inimese südamesse, kuidas need on mõjutanud oma aegseid inimesi ja kuidas need võiks kõnetada ja mõjutada meie aegseid inimesi, nii et juba pealkirjaga tasub mõtlema jääda. Ja kui vaadata selle raamatu tagakaant nüüd, siis siin on nii nagu tihti peale tänapäeval tehakse, et mingid olulised mõtted pannakse kirja, siis siin on üks Eduard Salumäe mõte, silmas pidades just neid raskusi ja keeldusid ja kõike, mis selle ajal olid, nõukogude aeg, ateism oli riigi usuks ja igasuguste muude uskude vastu, esmajoones kristluse vastu tuli siis võidelda kõikide riiklike jõududega. See oli see aeg või see on see taust, mille põhjal kõik need lood on kirjutatud. Eduard Salumäe on öelnud selle asemel, et kurta asjade üle, mis on keelatud, tuleb esmalt ära teha see, mis on lubatud. Kui siis veel aega ja jaksu üle jääb, kasutagu seda igaüks nagu oskab. Kui muud ei oska, siis kurtku. Nii et kurtmine jääb kõige viimasele kohale. Ja need on väga, väga head ja õpetuslikud lood. Ja mitte teoreetiliselt, vaid just näidates, kuidas tegelikult elati, missugused olid tegelikud raskused ja probleemid, kuidas töötati vastu ja kuidas siiski toime tuldi. Ja selles suhtes Eesti kirikul on vedanud, Eesti kirikul üldiselt, et näiteks Venemaal ju hävitati kõik kirikud ja kõik pastorid ja preestrid saadete minema, kes Siberisse, kes otsesurma, kes kuhu. Eestis oli ka raskeid tingimusi küll, nagu siit võib lugeda, aga siin siiski kirik kui selline säilis ja nendes kitsastes oludes ta tegutses. Ja olen mõelnud selle üle, et see põlvkond, kus meie elame või ütleme meist nooremad ja meist natuke vanemad. Ega kaasaja inimene ei teagi nendest asjadest väga midagi, nii et see on ka teatud mõttes ajalooline mõte veel. Noh, mitte klassikalise ajaloostiilis, vaid just jutustatavate lugude stiilis. Oli nii, olime seal. Seal elati, seal käidi, nii viisi tegutseti, siis kõik need sõjaajad, siis kuidas kõik ära keelati, kuidas kõik ära võeti ja nii edasi. Et see on kaasaja inimesele juba huvitav lugemine ise enesest. Saab kogemusi.
Ma olen sellega täiesti nõus ja see on üks ära ütlemata soe raamat. Et siin on inimeste elud, kuigi need kirjutajaid on väga erinevaid, kes need lood on siia raamatusse kirjutanud, siis läbivjoon on ikkagi selline soojus, pühendumus Jumalale, hinnatakse osadust usklikel isekeskis, suur talgute tegemine, ka talvised rasked olud, transporti raskused meie tänapäeval, noh, kui meil on tarvis kuhugi minna, me istume autosse ja läheme. Aga tollel ajal ei olnud paljudel seda võimalust ja isegi hobused võeti teine kord ära, et siis tuli minna jalgrattaga või kui lumi läks liiga kõrgeks või nii, et isegi enam autod ei saanud, kui kellelgi ka oli auto, ei saanud sõita, no siis mindi jala ja kohe siit meenub ka üks selline lugu, kuidas kirikuõpetaja pidi minema teenistusele, aga see auto, mis talle vastu saadeti, ei saanud tulla, sest lund oli liiga palju. Ja kuidas ta siis võttis oma viiulikasti kätte, oma talaari üle käe ja hakkas siis nii-öelda puusedeni lumes sumpama. Lõpuks läks eksi tänu sellele lumele, sattus kuhugi kraavi, aga imekombel siis leidis ikkagi tee ülesse. Ja kui ta jõudis sinna kirikusse kohale minna, oli kas vist peaaegu 10 kilometrit.
Kaheksa
kilometrit. Siis kui ta kohale jõudis, olid enamus inimesi juba ära läinud, 2-3 inimest oli seal, aga siis ta pidas oma jutluse nendele. Ja selliseid olusid on ju olnud paljudel. Ma mäletan isegi enda vanemat on rääkinud seda, kuidas, kui nad olid lapsed, kuidas pidi hobusega käima linnas ja siis enne linna siis pandi linna jalanõud pandi jalga, et linnas ikka nagu viisakam välja näha, aga kõik need kirikus käimised ja need teenimised ja ainuüksi see, ma mõtlesin, et selleks, et minna Jumala teenistusele pühapäeva hommikul, siin ühes kohas oli teenistus kell 8 hommikul, mis kell pidid need inimesed hakkama liikuma, et sinna jõuda. Sageli mindi näiteks üks õpetaja käis, kui ma ei eksi, Rapla kandist Saaremaale. Tal oli küll ka auto juba olemas, aga selleks, et sinna minna hommikusele teenistusele, see pidi ikka väga varakult olema ja hea kui oli auto. Aga need mitme transportiga ja sageliga tehti niimoodi, et mõeldi need bussi liinid nagu välja, et võt sellega saan sinna, sealt saan selle bussiga edasi, aga noh, tagasi, küll ma tagasi juba saan, et see on juba vähem tähtsam. Ja kui palju siis ka võeti lihtsalt peale, kas sa siis hääletasid või sa isegi ei hääletanud, keegi sõitis obusega mööda, võttis su peale ja siis sai seal ka jumalast juttu teha seal vankri peal istudes. Aga need on jah, hoopis teissugused ajad, igal juhul see on väga, ma ütleks, alandlikuks tegev lugemine ja rääkimata sellest, et väga põnev ja väga kasulik lugemine.
Jah, lugedes neid lugusid võib mõtelda, mis meil praegu viga. Noh, kas alati on kõige suuremad mugavused ja kõige eurotasandil remonditud korterid, kõige paremad ja soojad toad ja kõik, mis meil on ja autot ja igasugu muu transport, millega võime liikuda, keegi kiusa meid taga põhimõtteliselt. Noh, võibolla on niisugust küsivat suhtumist või natukene halvustamist, et noh, need usklikud ei ole ikka päris nii võibolla väärt ühiskonna liikmed nagu teised, kes siis ise tegutsevad ja elavad ja on. Aga jah, need inimesed pidid ju tegutsema väga rasketes oludes ja nad tegutsesid. Ja nad ei pidanud ilmselt ise endid mingiteks kangelasteks ja teised veelgi vähem, aga see tegelik elu, mis siis elati, see ongi elu koos Jumalaga. Ja selles suhtes jah, see teeb alandlikuks ja paneb mõtlema, et kui ise oleks olnud nendes tingimustes, kuidas ise oleks reageerinud, mida ise oleks teinud. Ja tõesti, kui noh, 8 kilomeetrit on minna läbi paksu lume ja lihtsalt jalgsi, sest muud võimalust ei ole ja mindi. Oleks ju palju lihtsam olnud öelda järgmine pühapäev, et ei olnud võimalik eelmine kord tulla, vabandust, see oli veel jõuluõhtu teenistus. Nii et jah, igasuguseid olukordi tuleb ette.
Ja kui see õpetaja siis sinna jõuluõhtuks kohale jõudis ja paarile inimesele teenistuse pidas, ta pidi ju pärast ka tagasi minema.
Jah, tõesti. Ega vahepeal keegi teed lahti ilmselt ei lükanud selle tunni või paariga, mis seal võis siis olla.
Jah, ja tõepoolest ka enda lapsepõlvest mäletan, et toona olid ikkagi lumerohkemad talved kui tänapäeval üldises mõttes.
Jah, öeldakse küll, et noh, vanasti oli kõik parem, rohe oli rohelisem ja päike heledam ja nii edasi. See on niisugune noh, ühest küljest aru saadav, et tõepoolest probleeme on ilmas alati olnud ja on tänapäeval ja on enne meid olnud ja tuleb pärast meid. Aga tõepoolest seda mina ka mäletan, noh, olles elanud sellel, et kui ka tuisud olid ja teed olid kinni, siis oli asi palju tõsisem küll kui praegu, et miski pärast nendel viimastel isegi aastakümnetel. Vähemalt siin, kus mina olen elanud, niisuguseid angesid pole näinud, kus oleks võinud kelguga alla lasta küla tee peal. Aga tolle ajal oli nii, et jah, see selleks. Nendest samadest majoritest rääkides veel, kui Jaan ja Linda Major, kellega siis oli seotud see lugu, ta oli 85-aastane veel, sel ajal, kui nüüd räägib sellest loost. Aga nendel oli siis teenimisi nii nagu vaimulikudel ikka on mitmel pool, räägitakse kõigepealt lapsepõlvekodust juba, sellest, kuidas külaliste toad olid enamasti hõivatud, eriti suvel, kui oli seal peatumist paljudel inimestel maalikunstnikud, skulptorid, kirjanikud, muusikud, kirikutegelased, nii et kodus käis tihe elamine ja liikumine, ei oldud ainult enda päralt. Tuletatakse meelde näiteks ühte niisugust lugu, niisugused lood, lihtsad lood, millel tegelikult ei ole suurt mingisugust maailma ajaloolist tähendust, ütleme siis niimoodi. Need on ka tegelikult osa inimeste elust ja tegelikult oluline osa. Kas meie kodus on hea ja soe läbisaamine või on külm või on hoopis oma vahel kaklemine ja jõuproovimine, kelle sõna peale jääb, sellest oleneb vägagi palju. Näiteks ta räägib kõikidest nendest, mainib kõiki neid inimesi, kes siis tollal, noh, ütleme seda ilma tegid, milles elati. Ja meelde on jäänud kirjanik Juhan Jaik, kes luges meile oma jutte ja on nimekombel alles õde Milvile kingitud pühandusega uhuu jutustused. Ja meeles humoorikas seik, kus peapiiskop Rahamägi palus õde Aavel, kes oli 3-aastane, lugeda kreemi topsi pealt kirja Nevea pasta. Aave lugeski Sea saba, mis peale piiskop naerates kostis, maalaps jääb ikka maalapseks. Elati niisugust elu ja lastel on ka sõnaõigus ja teevad seal midagi. Ja siis selle Jaani eest võttel kutsuti ellu Hargla Karraskusselts, tegutses noortemeeste kristlik ühing, ema asutas Hargla maanaiste seltsi, oli selle esinaiseks, samuti õpetas pühapäevakoolis, see oli nüüd kõik see tegevus, millega tollal tehti, see siis oli talumaja pidamine, põllud tuli harida, loomad tuli talitada ja vaimulik elu ja vaimulik töö veel peale selle ja kõik muu. Kõik ettevõtmised korraldati peamiselt kirikumõisas, kontsertid, luuleõhtud, maalinäitused, ajandusuviliste kokkutulekud, kokakursused ja nii edasi, nii et see siis nüüd lapsepõlve kodust. Edasi siis on juttu siin vanavanematest ja abiellumisest, siis juba sõjaaastad, kus olid siis vahepeal Saksa jõud kohal ja vahepeal siis Nõukogude väeosad. Saksa ajal normaalne kirika elu jätkus. Oma 4 lapse eest hoolitsemise kõrval pidas ema kirikuõpetaja abilise ametit ja seisis pühendunult isa kõrval. Nii et noh, elu, igapäeva elu ja kõik need sõjaolukorrad ja need ju mõjutavad. Aga mis mulle siit rohkem tähelepanu äratas on tegelikult, noh, siin on juttu mitmetest kogudustest, kus nad on teeninud ja kuidas. Siin on mälestuskilde Rakverest ja Jõhvist seal Pauluse koguduse teenimisest Ja Jõhvi kohta öeldakse, et seal oli suur kogudus, jätkus rohkesti tööd kahele hingekarjasele, ka rahvas oli väga südamlik ja helde. Vaat see on nüüd jälle üks moment, et kui me neid kirjeldusi loeme, siis tollal oli rahvas üldiselt ikkagi Jumala asjadest teadlik ja kiriku asjadest ja suur osa rahvast kuulus kirikusse. Nõukogude propaganda tuli peale küll ja usuvastane igasugune õpetus ja jutt, aga tollal see veel niisugust mõju ei avaldanud. Tänapäeval on natuke vastupidine olukord, inimesed enam ei tea, kes see Jumal on, võibolla üldiselt usutakse igasuguseid asju, mustikasse ja nii edasi, nõidust ja loodusjõude ja energiaid ja tšakraid ja mida kõik. Aga tollal oli ikkagi kristlusse põhiline jõud ja selleski suhtes tasub tänapäeval neid asju lugeda, et noh, näeme, mis moodi rahvas üldse suhtus kiriku õpetajatesse ja kirikutesse. Kõik ei pruukinud alati pühapäeviti kirikus olla Jumala teenistusel, aga kui tulid otsustavad hetked, näiteks keegi vaimulik maeti, kes oli tuntud mees, missugused rahvamassid siis kohal olid, seda näeme siin mitmel puhul.
Jah, kuni isegi selleni, et miilitsad oma tahtsi hakkasid isegi liiklust korraldama, ja. Et oli just ühe kirikuõpetaja matus näiteks Kuusalus, et terve see Kuusalu aleviku keskus olla olnud tulijatest nii ummistunud, et miilitsad läksid liiklust reguleerima.
Jah, kui kohal olid tuhanded inimesed tegelikult ja see oli nõukogude aeg ja tõesti jah, seal ühiskondlikud tulid siis välja vabatahtlikult ja nii edasi. Samasugune lugu oli Jüri Kimmeliga. Ta ei ole minu sugulane nii palju kui mina tean, aga temast on ka värvikad kirjeldused siin. Aga nende majorite kohta on siin näiteks niisugune lugu, kus see sama Jõhvi kogudus, kus oli siis rahvast palju, see oli südamlik ja helde. Meie pere suuremad lapsed olid juba oma elu peal, öeldakse siin. Majanduslik seis paranes, aga olukord üldiselt oli pingeline. Üks eelkäija õpetaja Jaak Varik oli tapetud 1941. aastal, teine õpetaja Elmar Kull viidi öösel kodunt ära ja saadeti 1949. aastal Siberi vangilaagrisse. Ja kui me nüüd hetkeks mõtleme, et noh, me võime selle vurinal ära lugeda ja mõtelda, jah, oli küll ja noh, mis siis lähme edasi. Aga need, kes tapeti, nende lähemad omaksed, mida nemad pidid tundma ja kuidas nemad pidid jätkama oma eluga. Või kui võeti ja saadeti Siberisse 25 plus 5 aastaks näiteks või isegi 10, nagu Paul Saar. Et jällegi, mis moodi me oma eluga jätkame, kuidas me oma usuga ja vahekorraga Jumalaga toime tuleme, kas salgame ära, läheme vooluga kaasa, sest aeg on selline. Noh, ka neid kaalutlusi võiks ju olla. Siis tihti segasid Jumala teenistusi joodikud või lärmati ümber kirikla, kiriku peauks pandi korduvalt põlema, lausa kuritahtlik juba, ja kõik see oli äärmiselt ebameeldiv. No, aru saadav, see ei saagi meeldiv olla. Ja siis see juhtum, kus ühel sügisesel ööl koputati meie uksele, ärkasime ehmunult, kui sisse tulid kaks meest, kes palusid isal kaasa tulla üht haiget kahe nädalast imekut ristima. No ja sellistel ärevatel aegadel tõesti, kui siin töösel äkki üles aetakse ja nõutakse või tahetakse, et tule kaasa, mida sa hing mõtled või mida sa arvad. Kohe tekkis kahtlus jutu ja motiivi õigsuses, aga ühtäkki pakkus ema ennast isa asemel ristimistalitust läbi viima. Ja mehed olid sellega nõus.
Jah, sest ema oli ka vaimulik.
Ema oli ka vaimulik ja nad tegid koos oma seda tööd. No ja nii nad siis läksid ja nagu juba rääkisime, et tollal oli siis hobustega liikumine ja see oli aeglane ja teed ju pikemalt. Pika töötunnid venisid meie jaoks suures südamevalus. Vastu hommikut toodi ema tagasi ja selgus, et tõepoolest oli üks eluohtlikus seisundis lapsuke vajanud ristimist. Pärast ristimist oli laps hakanud paranema. Palju aastaid hiljem sai ema kirja, milles olid tänusõnad tervenenud tiidult ja ta vanematelt koos toreda pildiga. Nii et oligi tarvis tõesti ristida ja see näitab jälle, et isegi öösel mindi kirikuõpetajat otsima, kui oli oht, et laps võib kohe varsti surra, ei oodatud hommikuni. Kui palju tänapäeval neid oleks, kes nii tõsiselt võtavad seda asja. Ja ta ütlebki muulgas, et meie ema palve kätes oli imeline tervendav jõud, mida kogesid nii tema lähedused kui ka mitmed koguduse liikmed. Uskumatu haigusest paranemise lugu toimus ka meie oma perekonnas, kui meist ühe pisike tütrepoeg oli raskekujulise verevähiga haiglas. Arstid andsid talle eluloodust ainult järgmise päevani. Ema sõitis kiirkorras Tallinna, et toimetada haiglas ristimistalitus. Ristimise vägi ja sügav usk aitasid ka seekord, nii et juba järgmisel päeval tuli arstide imestuseks haiguskulus täielik pööre. Praegu on Hannes tubli perepea, kolme lapse isa. Nii et ei ole need vaimulikud talitused ainult, et noh, keegi midagi arvab ja loodab, et sellest on siis abi, vaid nagu siin need näited näitavad, on täiesti reaalselt abi, täiesti reaalselt inimese olukord muutub. Aga peab olema keegi, kes läheb välja ja kes toetub, kellel on südames niisugune usk, mis kannab. Mitte lihtsalt üldine usk, et noh, keegi kuskil on olemas ja loodetavasti soovib meile head, vaid konkreetne usk, mille peal inimene julgeb elada ja tegutseda.
Ja siin raamatus on väga palju selliseid lugusid, kus raskustele vaatamata Jumalat täie innuga teenitakse. Ja no me oleme vast enamalt jaolt paljud on kuulnud Harry Haamerist palju, sest õnneks ta on ka palju oma eluajal kirjutanud ja siingi raamatus on temast õige pikk peatükk. Aga üks tema ütlus, ma kirjutasin endale üles, mis siin raamatus on välja toodud, ta on öelnud, et üks kantsli täis kõige vägevamat jutlust ei tähenda mitte midagi, kui sinu elu sellele ei vasta.
Just, väga õige rõhuasetus, et jälle see sama teema, et noh, rääkida ja õpetada on üks asi, aga tegelikult elada on teine asi ja Harry Haamer on muidugi legendaarne mees. Ma arvan vist juba nendest aegadest, kui ta ise alles elas ja tegutses ja veel enam tagantjärele mõeldes.
Samamoodi näiteks Herbert Kuurme, kes ka on kirjutanud, on pidanud päevikut, on kirjutanud pildikesi Põltsama ajaloost ja kirikuehitusest ja nii edasi, et need on väga, väga hea lugemine ka tänapäeval. Ja näiteks Jüri Georg Kimmel, noh, kui ka toimusid küüditamised, vangilaagris olemised, siis ju toimus kirjavahetus ja üldse siin väga mitmed need vaimulikud olid hoolsad kuupäevade ülesmärkijad, mis päeval on kiri tulnud, millal on vastus kirjutatud ja just selle Jüri Kimmeli elust tuli nagu selline põhimõte väga eredalt esile, et mida suuremad raskused elus ette tulid, seda rohkem kiirgasid tema kirjad välja armastust. Ja ta elas kirikus, sellepärast, et kodu oli kaugemal, minu meelest, kui mu mälu ei peta, oli see, et tagakiusu tõttu ei tohtinud õpetaja elada kirikule väga lähedal, siis oligi, et pere elas kaugemal, kas mootorrattaga või millegagi käis õpetaja igapäev kiriku juures, aga no, üks hetk ta seadis endale seal käärkambris eluaseme sisse ja ma nüüd ei mäleta, kas see oli tema või oli keegi teine, sest neid käärkambris ööbihaid oli seal teisigi. Aga sinna lausa tehti selline väike elamine ja siis kui näiteks tütar jäi haigeks, nii et ta ei saanud, ma ei tea, kas koolis käia või ei olnud kodus kellelgi aega teda vaadata, siis temagi läks sinna käärkambrisse isa juurde ja oli seal kohe mõnda aega seni, kuni isa siis kodus käimas ei olnud ja siis nad seal kahekesi elasid ka talvisel ajal näiteks ja samas inimesed käisid kiriku juures, ilmselt isa käis inimesi külastamas ja kui palju need lapsed, kes nüüd siin neid mälestusi on kirja pannud, tegelikult oma lapsepõlves võisid näha. Ühe inimese jutustusest jäi meelde, et me tohtisime kuulata suurte jutte pealt küll, aga siis me ei tohtinud vahele segada. Ja küll see oli põnev minna siis ema või isa sülle istuma ja kuulata kõiki neid lõputuid jutte pealt. Need on ju kõik meeles. Teinekord on inimesed mõelnud, et no mis see laps ka teab. Aga laps teab väga palju, ta märkab väga palju. See on kujundanud tema elus mingi aluse. Nad on täna ise usu inimesed ja näed, nüüd loeme meie siit raamatust neid mälestusi.
Jaa, mis sa siin praegu esile tõid, on Põlvas oli karm aeg, Ja nendest jutustustest üldse tuleb välja, et oli kohti, kus oldi nii-öelda võimud olid usu vaenulikumad ja väga aktiivsed selles. Ja oli teisi kohti, kus lubati ikkagi tegutseda kuulutajatel, vendadel ka ja kirikul ka, noh, ühesõnaga, kus ei kasutatud seda ära, et nüüd on niisugune, noh, ei tehtud seda jumala vastast propagandat nii ihu ja hingega. Ja Põlva oli nüüd niisugune koht, jah, mis oli väga usu ja kiriku vaenulik nendel aegadel. Pastoraat riigist Leerima ja samuti kontorid ja elukohad võeti ära ja vähe sellest tõesti ei tohtinud õpetaja elada kogudusele või kirikule ligemal kui 3 kilomeetrit. Noh ja kuna sul eluaset ei ole, siis pere jäi Tartusse, isa hakkas esialgu jah mootorrattaga seda vahet sõitma, aga noh kogu aeg ei vist sõida ka ja iga ilmaga ei ole sul ju hea sõita. Pärast jah jäi ta siis juba käärkambritse ja veel hiljem tal polnudki muud võimalust, kui seal käärkambris elada. See oli umbes 23 ruutmeetrit, 2 tuba kokku, nii ta siin kirjutab selle peale. Ja seal tuli siis see elamine sisse seada. Ehitati väike pliit, sisse toodi söögilaud, paigaldati riiulid nõude jaoks. Selleks, et magamisase ka olemas oleks, tuli kantslisse viiv trepp maha lammutada. Selle asemele pandi tõstetav redel. Selleks, et siis sealt kantslisse saaks ja teisest toast läks uks kirikusse, aga kirikuruumid on ju rõsked, külmad. Seal noh, pandi midagi seina selleks, et see rohkem siis külmast isoleeriks. Vaat seal ta oli, seal ta tegutses ja mitte ilmselt virisedes ja hädaldades, vaid aktiivselt tegutsedes, ega tal muidu nii suurt poolehoidu poleks olnud. Tema oli üks nendest, keda kohta sa juba rääkisid, tütar kirjutab siin temast ja alustab isa matustest. Alustab veel sellest, et kui nad korraga sõitmas olid, siis tundsid selget juhtimist, et nüüd peab isa juurde minema ja ütles seda abikaasele. Abikaas oli ka nõus, nii nad läksidki ja tuli välja, et see oli paar päeva enne tema surma läbi lahkumist, kus neid jumala vaim ilmselt juhatas, et saate veel korra isa näha. Seda nad sel hetkel niimoodi ei tajunud muidugi, aga tagantjärgi tuli seda välja. Ja siis, jah, isa oli veel selleks teenistuseks, pühapäevaseks teenistuseks valinud alguslauluks kõrged uksed lahti, minge siionisse laske mind. Ja kui ta ise hakkas kantslisse minema selleks, et jutlustada, siis seal oli teda tabanud siis attak, sinna ta surigi, see surma läbi lahkus. Kogudus ootas ja lõpuks mindi vaatama, et mis on, siis isa oli juba läinud kõrgetest ustest sisse. Ja mõned päevad hiljem, öeldakse siin veel kord nende matuste juurde tagasi, oli Põlva linn rahvas tulvil, vaatamata sügava nõukogude aja ateismi vaimule tuli üle 2000 Põlva elaniku ja üle 20 Eesti pastori siis hüvasti jätma. Matused olid tõesti nii võimsad, et oh kui palju sõpru vana isal oli, imestas mu toona 11-aastane poeg. Isa oli Põlva võimude poolt tunda saanud aastaid kestnud tugevat usuvastast survet ja isegi pärast surma järgnes see talle. 15 minutit enne matuse talitust teatas autojuht, et tal keelati pastori kirstu surnuaiale sõidutada. Nii et vägev nõukogude võim kartes isegi surnud pastorit ja selle mõju. See on täiesti irooniline, aga nii ta oli. Viimases hädas leiti siiski üks julge mees, kes sõitis kohale veoautaga otse kolhoosi põllult. Sinna siis puusärk pandi peale ja mindi sellega ja tütar Kersti ütleb, et ta tundis aastaid suurt kurbust, et isa viimane maine teekond siis niisugusel kasimata autol toimus, aga hiljem olen aru saanud selle olukorra tähendusest. Mulle kirgastus Kristus ja tema teekond ristile ning tuhandete süütute eestlaste teekond looma vagunites Siberisse. Mu kurbus on muutunud, selline teekond oli isale hoopis austuseks.
Jah, Jeesuski ei sündinud palees pehmetele patjadele ja ei maetud suurte austusavaldustega, ma mõtlen suurte rahvamasside poolt, ja. Et seal, kus on minu issand, seal on ka tema teenija.
Ja siis on siin juttu nüüd ka sellest, mida kõike ta on teinud ja kuhu ta on kuulunud. Pärit oli ta palamuselt vaesest 6-lapsellisest perest. Noh, siin võiks tõmmatas seoseid Oskar Lutsuga ja palamuse lugudega. Küllab ta oli siis seal kooliski käinud.
Jah, kusjuures ta oli isegi Oskar Lutsu sugulane.
Jah, oli küll, jah. Ja siis, kuidas ta haridustee läks, siis ta osales vabatahtlikuna vabadussõjas Kuperjanovi pataljonis. 20. aastatel järgnesid õpingud ülikooli usuteaduskonnas Tartus. Jüri Kimmel oli akadeemilise usuteadlaste seltsi asutaja ja esimees, Eesti Kristliku üliõpilasühengu abiesimees, teise maailmassõjani oli ta mitmetes Tartu koolides usuõpetaja, kirjutas õpiku Jeesuse elu ja õpetus, enne sõda töötas Tartu vanglapastorina, 36-37 abiõpetajana Rootsis Göteborgis Sigtuna kirikus, edasi oli ta Johan Kõppu piiskopi isiklik adjunkt ja tõlle anti magistrikraad tegeliku usuteaduse alal. Siis oli ta 37-45 aastani Tartu ülikooli koguduse viimane pastor, 41-49 aastani tegutses usuteaduse instituudi dotsendina, uuris muuhulgas piiblit algkeeles, Eesti üliõpilaste seltsi tegev liige, konsistooriumi assessor ja sellena korraldas Lõuna-Eesti kiriku elu, kuni ta kompromissituse tõttu tagandati ja 45-82 aastani oli siis Põlva koguduse õpetaja. Ma loen seda lihtsalt sellepärast, et tegemist on ikka väga mitmekülgse ja palju elanud ja olnud ja teinud mehega. Ja noh, missugustes tingimustes ta pidi elama siis nüüd need viimased aastakümned seal Põlvas ja see karm aeg, mis ta seal oli. See on ikka kõnekas lugu kõige selle juures. Noh ja siis, kuna ta oli nii tähtis mees ja innatud mees, siis üteldakse ka, et üritati teda siis nii-öelda kaastööle värvata, nii nagu see nõukogude ajal ikka oli, et miks me peame üksteise vaenlased olema, teeme koostööd. Meie käes on võim ja kui sa teed meiega koostööd, siis on sinul kergem ja parem ja rahvas jääb ka paremini rahule seal. Tema oli ühel hetkel vastanud, et ma pean peapiskopiga nõu pidama selle, et kahte jumalat teenida ei ole võimalik, et noh, kui me kokku leppele saame, siis võib-olla või umbes niimoodi midagi taolist. Aga see ei sobinud välvajatele. Ja veel üks moment, millest ma kuulsin, kui ma ise hiljuti alles Põlvas käisin, millest sai ka räägitud, et millalgi oli siis antud välja võimude poolt selline korraldus, et kodus enam lapsi ristida ei tohi, tuleb seda kirikus teha ja Jüri Kimmel ei olnud ka kade, siis oli kuulutanud pühapäeval terve kogudusele välja, et nüüd on võimude poolt antud käsk, et kõik lapsed tuleb ristida kirikus. Nii et ja, oli kuidagi võimalik ka nendel aegadel niivisi tegutseda ja ellu jääda. See on muidugi jumala arm ja kuidas ta kellelegi on. Oli neid, kes küüditati Siberisse, oli neid, kes sinna jäid, oli teisi, kes tulid sealt tagasi, jätkasid oma tegus, näiteks Paul Saar on samasugune inimene. Ja no mis sa selle kohta ütled, jumal ei ole kõiki ühtemoodi kohelnud, ühtemoodi päästnud, ühtemoodi aidanud, aga nii nagu Paulus ütleb, kas ma elan või ma suren, tegelikult põhimõtteliselt vahet ei ole, ma olen oma issanda päralt igal juhul. Ja nii tuleb nähtavasti nende meeste kohta täpselt samamoodi ütelda.
Need olid karmides aegades karastunud inimesed. Eks need sellised raskused teevadki meid tugevaks ja kui ei ole üldse tagakiusu, siis me muutumegi kuidagi nii õrnaks, et me ei suudagi enam midagi teha.
Mugavaks ka, kuidas kergemini läbi saab ja see on inimese loomuses sees ja need asjad ohustavad, ja?
Raamatutund.
Vahepeal sa nimetasid Harry Hammerit juba siin. On sul siin midagi niisugust, mis sa esile tõstaks?
Harry Hammeri ka muidugi selline lõputu, väsimatu tööind ja inimestega suhtlemine ja no tema ka Siberis läbi käinud vangis olnud ja ikkagi tuleb tagasi, kui palju aastaid ta oli seal tarvastus teenis.
Ta on niisugune mees, kellel on hea huumorisoon ka ja üldse oskus inimestega hästi läbi saada. No näiteks ta jagab siin oma muljeid leerikoolist, kuidas ta läks nii-öelda noore poisina leerikooli tegema seal Saaremaal kusagil ja kuidas siis noh, kõigepealt ei osatud kahtlustada, et see noor pois nüüd ongi meie õpetaja, seal olid omad noh, sündmused, mis enem olid koguduses juhtunud ja nii edasi ja kuidas siis noored teda seal proovile panid ja kuidas ta sellest siis seal välja tuli. Ma mõtlen, see pole paha, kui me sellest natuke loeme siin, sest Harry Hammeri puhul on niivis, et siin on tema enda mälestusi ka üks jagu. Ja kui siis ta oli sinna läinud, aeg sai täis, palus noori inimesi kohtadele istuda, tutvustas ennast kui õpetaja ameti kandidaati. Õpetajaks saamiseks ta oleks pidanud olema 25, aga sinna oli veel paar-kolm aastat aega. Ja siis anti talle siis noorte töösekretäri koht, kui nii lihtsalt öelda. Ja kui ta siis alustab nende lastega seal siis seda leeritundi, siis on tal nendele paar küsimust. Peale selle tahaks kolmandat küsimust esitada, aga noored hakkasid protesteerima, et õpetaja täheväli esitas ainult kaks küsimust. No umbes, et miks sina rohkem tahad teada. Ütleb, mina mõtlesin nende küsimustega aega viite ja atra seada, aga nüüd võttis kõik hoopis teise pöörde. Seal samast turgatab minus mingi mõte, et hästi, et kui te ei soovi, et mina teid küsin, kas tahate ehk mind eksamineerida. See on nüüd niisugune spontaane lugu, mis siit tuleb, aga mida on ka täiesti huvitav lugeda tema enda kirjeldus järgi, kuidas ta seda kogeb. Ta ütleb, ma poleks pidanud ennast nii tähtsaks tegema, kuna seal samas olid need noored inimesed mu sõnasabast kinni haaranud ja hüüdsid läbi segi, tahame küll teilt midagi küsida. No laske tulla. Teatan ma mitte ilma upsakuseta. No mees muidugi, no, ma tean ja tunnen asja. Ja seal tõuseb, kui üks nendest tütarlastest üles ja ütleb, õpetaja, me tahame teada, kas tantsimine on patt. Seda küsimust ma küll ei oodanud ja ma tundsin, kuidas mind vallutas mingis segadus, aga seal samas olin ma ennast sellest valla raputanud ja deklareerisin, on patt, suur patt. Siis läks alles kärin lahti, 52 suud protesteeris, ei ole patt, ei ole patt. Kui kära oli vaibunud, seisin ma vist üsna nõutuna nende ees. Seal tõuseb üks tütarlastest ja lausub, aga õpetaja Peekman ütles, et ei ole patt. Me oleme nüüd praktilise küsimuse ees, eks ole, et noh, sa võid õppida usuelu teoreetilisi asju seal, et Jumal on kolm ainsus ja 10 käsku peast ütelda, aga vaat kui sa tuled tegeliku elu järgi, elu juurde, kuidas seal ühe või teise või kolmand asjandaga on ja mis on patt ja mis ei ole patt. Ja vaat seal ei ole võimalik anda nii lihtsalt vastust, et kõik elusündmused on siin ühel pikal liinil, siia ühte kohta tõmbame selge joone, mis jääb sellest vasakule, see on patt ja mis jääb paremale, see ei ole patt. Väga palju oleneb keskkonnast ja suhtumisest ja millest kõigest veel. Aga siin siis niiviisi, et tema ütleb, et on patt ja pealegi suur patt ja keegi teine õpetaja, nende usuõpetaja nimelt on ütelnud, et ei ole patt. Kes see õpetaja on, siis see Peekman pärisin mina, meie usuõpetaja. Seletatakse mulle. Ma teadsin, et Peekman oli pühavaimu koguduse abiõpetaja ja nähtavasti usu õpetaja nüüd tütarlastele siiski autoriteediks. Nii et noh, kuidas sellega siis edasi saab? Mis supi ma nüüd olen keetnud? Armas Jumal, aita mind seda asja lahendada. Ja siis ma kurjustan teeseldud tõsidusega. Kui te seda juba teadsite, milleks te seda veel minult küsite? Aga meie tahtsime teie arvamust teada, kädistavad tüdrukud, minu arvamust. Mis tähtsust sellel on? Õpetaja Peekmani arvamus, mis tähtsust sellelgi on? Ega minu ega kellegi teise arvamus saa teie tantsimiskirge ei õigustada ega ka hukka mõista. Vaat kui tark lähenemine on sellele, et noh, asi ei ole selles, et üks kuulutab, et on pat või teine kuulutab, et ei ole pat ja siis võime sellega rahul olla, vaid küsimus on tantsimiskires ja selles, mis jõud selle taga on tegelikult. See on minu hinnang selle loo kohta.
Ja sest piibliski me näeme ühesugust tantsu ja teissugust tantsu. Ja. Üks on õige tants ja teine ongi vale ja pat.
Just, jah. Ja kui mõtlete, noh, mitte ainult sellele tantsimisele kui liikumisele, vaid kogu sellele vaimsusele ja meelsusele, mis seal tantsupeol valitseb ja missugune, ütleme otse, kas või huuramine käib seal tihti peale. Siis see peaks aitama vastata, kas on siis patt või ei ole patt või kui on siis kust ja mis moodi on. Aga see on nüüd minu kommentaar. Aga tema ütleb sel põhul just nimelt, et noh, mida mina arvan, mis tähtsust sellel on või mida keegi teine arvab, mis tähtsust sellelgi on. Küsimus on tegelikult, mida Jumal arvab sellest, mida me teeme ja mis seal tegelikult toimub või mille pärast tegelikult sinna minnakse. Ta ütleb edasi, et minu arvamus ei vabanda ühtegi pattu ega saa teile olla mingiks autoriteediks teie südame tunnistuse asjades. Võt selles ongi asi, et mina võin arvata üht või teist, aga sina ei saa ennast sellega vabandada või ka sellega ennast jah, vabastada, et noh, näe õpetaja ütles niimoodi, järelikult on niimoodi, eks ole. Ja edasi, ja kui te tantsimist poleks oma südame tunnistuse asjaks teinud, poleks te seda minult küsinud? Tähendab, jutt on südame tunnistusest ja see juhib juba palju sügavamale kui lihtsalt see, et kas tohib või ei tohi, eks ole. Ja mis juhul tohib või mis juhul ei tohi. Aga kes meile siis peaks vastama, pärivad tüdrukud? Jumal, kostan mina. Ja siis jäävad tüdrukud tõsiseks. Vaat ongi asi selles, et Jumal on see, kes meie üle kohut mõistab ja kui ta kohut mõistab, siis mitte ainult tegude põhjal, vaid motiivide põhjal. Mida sa tegelikult taotlesid, kui sa üht või teist tegid? Jeesus näiteks räägib, et kui sa kas või almuseid annad, siis ära puhu pasunad sel puhul ja et sa teistele silma paistad ja nii edasi. Sest ilmselt, kui sa seda teed, see ei tule sulle kasuks siis, kui see asi hindamisele tuleb. Ja korraga on nad siis huvitatud sellest, need tüdrukud, kas Jumal on mulle tõelisus ja kuidas Jumal inimesega räägib. Vaat nad jõuavad tegeliku sisulise küsimuse juurde. Sellele järgnes nii põnev leeritund, et ma seda ei saa kunagi unustada, ütleb ta. Nii et selle asemel teha selgeks punktid 1, 2 ja 3 ja võibolla sealt edasi, mis ja kuidas peab olema, järgnes tegelik arutelu sellest, mis tõesti huvi pakkus.
Jah, ja tegelikult seda ju ongi tarvis, et ka need lapsed näeksid asjade nagu praktilist vajadust.
Jah.
Kellel on tarvis, et sa nagu luuletust loeksid ette 10 käsku, kui sa sellesse kunagi ei süübi?
Ja.
Küll on hea, siin tõesti Jumal tuli ta lappi, kui õpetaja Haamer korraks mõtles, et oi-oi, nüüd ma vist olen mingi supi sisse sattunud, aga näed, Jumal tuli appi ja keeras selle asja nii, et sellest tuli hoopis midagi palju paremat.
Ja see supp oli tegelikult, elusupp tegelikult, sest siin oli tegemist küsimusega, mis tõesti noortele korda läks. Kuidas siis on selle asjaga?
Ja
nad juhiti õigel viisil asja käsitlema, mitte lihtsalt ei antud ei või jah vastust, vaid ei vastust tuli küll, aga selle põhjenduseni tuli ka jõuda, miks siis on niimoodi. Ja võt, see on see, mis meil mõnigi kord puudu jääb.
Ja see näitab ka õpetaja sellist toredat isiksust, et tema käest julgetakse küsida.
Jah.
Et oleks, annaks Jumal, et oleks selliseid õpetajaid rohkem, et noortel ju on omad küsimused ja no kust nad siis peaksid veel saama seda tarkust, kui kirikus küsida ei tohi või ei julge.
Ja just. Noh, siin on, kuna ta kirjutab ise palju oma mälestustest ja see on siin ära toodud, tuleb veel edasigi niisugune lugu, kus pannakse teda proovile. Keegi seal vanematest külameestest on noortega koos ja soovitakse, et tehke õpetajale mingisugune selline käkk, keerake kokku ja vaadake, kuidas ta reageerib selle peale. Tema juhtub seda seal kuskilt kuulma. Noh, ja millalgi siis see tulebki ja lõpeb asi sellega, et keegi maavillane pois seal paneb teda proovile. Et kui see on tore lugu, siis äkki jutustan sellega siit ümber või loen. Kas nad tahaksid minuga mustlas maadlust proovida, ütleb õpetaja. Nad ei teadnud, mis asi see on, aga siis ühesõnaga läks selle maadlusega niiviisi, et oli seal temast tugevam pois küll, kes oleks nagu võinud võita, aga tegelikult jäi alla, sest õpetaja oli lihtsalt osavam. Aga siis enne seda oli niiviisi, et alustasin leeritundi nagu tavaliselt laulu ja palvega, siis kui tahtsin hakata noori küsitlema, kui palju nad sellest on talletanud, mis ma eelmisel päeval jutustasin, sündis see, mida ma kartsin, ta teadis, et midagi on plaanis. Noortel siis panevad ta proovile. Üks mees hakkab lahti arutama nööri oma kalosside ümbert, kui ta sellega on toime tulnud, paneb ta kalossid pingile enda kõrvale, siis võtab ta kuue seljast ja paneb ka pingile, kõik vahivad teda, õpetajat ei pane enam keegi tähele, en mingisugune pull hakkab siin nüüd käima, nagu võib oodata. Keegi ei mõtlegi minu küsimustele vastata, see voll on võtnud leeritunni juhtimise enda kätte, kõige targem on ka minul vait jääda. Siis tõuseb see noormehe jurakas üles, läheb ämbri juurde, joob kruusiga vett, pühib suud ja hakkab veesti lahti nööpima. Naerutultsatused on muutunud naerulaginaks ja leeritunnist on saanud palagan. No vaat niisuguste olukordade hulka satud, kui tegelikult ei olda huvitatud, ma ütleks sellest, mis siis tõesti kirikus tahetakse õpetada ja tahetakse hoopis mingisugust ja sellist palagani teha. Siis kargab mu süda täis, ütleb Harry Haamer, ma astun selle tembutaja ette ja kamandan. Nüüd võtab üksid ka maha. Silmapilk, ma tahan ka naerda. Sest võiks ka ütelda, et noh, mine siit välja või midagi taolist, eks ole, või lõpeta ära või...
Jah, aga seda nad ootasid, seda et ta närvi läheks.
Just nimelt. Tema käsi puhpist, kui sa juba oled hakanud riidest vastu lahti võtma, siis võtta juba edasi, eks ole. Ma tahan ka naerda. Seda pöörat pole need noored oodanud, sumisev leerituba jääb hiir vaikseks. See vaine pois kobib ämbri juurest sõna lausumata minema ja kisub oma kuuga uuesti selga, nii et et seal läks siis sedamoodi sellega. See näitab nüüd seda, kuidas inimesel on antud, õpetajale on antud tarkus, kuidas sellises olukorras ka toime tulla. Minu meelest on see see. Ma sain endast jagu ja jätkasin leeritundi, voll jäi lolli näoga ootama, et ma ta minema kihutaksin, noh, nagu meilgi koolis ütelti klassist välja, eks ole. Ma ei teinud temast enam väljagi, kuidagi seletasin neile ristiusu tõdesid, püüdes seda teha nii lihtsas keeles, et nad sellest aru saaksid. Ja hiljem tuli siis see, ja, kus nad läksid õue ja pakkus sellele samale mehele siis maadlust ka. Ja ütleb, et tema lihaseis käsivaras hoidis kõvasti kinni minu lahjast käevarest ja ta jalg tõusis sõjakalt, ta oli noh ja tükma tugevam kui mina, ma ei lasknud kaua atra seada ilma pikema pusimiseta, rõhusin kogu keha raskusega tema jalale ja voil oli krauh üle pea käänatud. Ta vaatis nii rumalalt mulle otsa silmad täis kogumist, et mul hakkas temast kahju. No. Ütlesin talle, pole midagi voil, ma vedasin siin talt, sa oled minust palju tugevam, aga seda asja tuleb kähku otsustada, kui sul pole karu jõudu. Noh, okei. Okay. Aga tegelikult on siin üks lugu veel. Ta on hiljem siis juba Tartu Pauluse koguduse õpetaja aastatel 1933-48 ja sinna jäävad ka sõjaaastad ja Tartu Pauluse kiriku hävinemine. Ja ütleb, et kui olin oma pere jälle Tartusse toonud, siis sain ka püsivamalt olla kiriku taastamistöö juures. Muide, ta elas seal ka jällegi käärkambris. See oli vähe hillisem aeg. Aga praegu oli tarvis kirik kõigepealt taastada. Ütleb, olin ise koos meestega metsas puid langetamis. Vinnasin palke Emajõest välja saeraamile. Naistega koos tühjendasin lotjasid halgudest. Kaevasin auke uutele tugisammastele, ühesõnaga tegi kõiki töid, mis seal tarvis oli teha, aga see ehitus vajas ka raha. Me ei võtnud koguduselt rohkem kui ainult oma perele toiduseks. Meil polnud isegi nii palju raha, et oleksime saanud endile sängid muretseda. Vaat jälle, noh, missugustes oludes oldi, sõda on just läinud lõppenud, eks ole. Varemed on siin, tööd on palju ja sul pole jah isegi kohta, kus korralikult puhata. Magasime põrandal maas. Noh, lühike lause, aga tasub mõtelda, kui ei endal tuleks magada niiviseks ole. See oli mulle karastavaks ettevalmistuseks, peatseks vanglapõlveks. Nii ta suutub huumoriga sellesse jälle, kus aina sain põrandal või kõvadel narilaudadel magada. Aga ta ütleb, et siis avastasin võimaluse, kuidas hankida raha kiriku taastamiseks. Võtsin nüüd oma evangelisatsiooni teekonnale alati Maimo oma abikaasa ühes. Ta on nimelt mees, kes on tõesti evangelismimeelne mees ja ta ütleb, et ta on terve Eesti jalgrattaga läbi sõitnud küll risti, küll põiki, paljusid kordi, tunneb tervet seda Eesti kaarti ja teab, mis ja kus ja kui kaugel, miski asi üks koht teisest on. Laulsime kahekesi nii kirikutes kui palvemajades ja külatubades ja korjasime annetusi Tartu Pauluse kiriku uuesti üles ehitamiseks. Et see oli siis üks võimalus. Ja kord olime pidanud jumalateenistuse pindi palvelas. Inimeste südamed olid avatud ja nad annetasid meile 3000 rubla selleaegses vääringus. No see oli ilmselt ikka silmapaistev summa juba. Ma ei oska nüüd täpselt öelda, millele ta praegu vastaks, aga ikka korralik.
No see oli ikka üüratu summa.
Ma ei tea nüüd, kui üüratu ka, aga igal juhul niisugune summa, mis ikka oli juba noh, mitte nii, et võtan ja maksan. 3000 rubla selleaegses vääringus. Ruusajaamas püüdsime Tartu rongile pääseda, see oli puupüsti täis, aga õnnestus aknast sisse saada kuidagi sinna, nii et rongiga nad siis ikkagi Tartusse jõudsid, hoidsin rahapakki tugevasti põues. Järgmisel hommikul õde Selma meie koguduse kantselei ametnik kaebab. Elvarist tuli arve, nad nõuavad 3000 rubla akna raamide eest ja meil pole seda mitte kusagilt võtta. No muidugi, kus sa selle siis võtad? Ma võtsin selle summa oma taskust. Eelmisel õhtul oli jumal hoolitsenud ja summa oli olemas.
Aare, millal sina viimati ronisid rongi puuduvast aknaruudust sisse?
Ma pole elu seeski sealt sisse ronid.
Vot, me elame mugaval ajal.
Just. Samal ajal, kui rongi on puupüsti inimesi täis, sellepärast, et palju neid rongi üldse liikus selle ajal ja see oli ikka tõsine katsumus selle ajal.
Ronid ise sealt sisse ja siis hiivad oma naise ka veel sealt sisse.
Just, ja samal ajal on päris korralik summa raha, mida tuleb poolega hoida, et see seal rabinas kuskil kaduma ei läheks.
Ja pealegi on kotipoisid igal pool.
Just, ja. Aga seal nad siis on ja minu jaoks näitab see jälle seda, kuidas Jeesus ütleb selle kohta, et teie taevane isa teab, mis teile tarvis on enne, kui te teda palute. Raha pole kuskilt võtta, aga raha juba eelmisel õhtul pandi valmis. Nii et ka niisugused asjad, mis siit hakkavad silmu vahepeal.
Raamatutund.
Meie käes on olnud täna Anna Humala kokku pandud raamat paljude erinevate autorite isade õnnistus 20 mälestuslugu Eesti vaimulikest. Ja ma loeksin siiski ka ette kõik need nimed, kes on neid lugusid läkitanud, et see raamat saaks koostatud. Need on siis inimesed, kes on oma isadest või vanaisadest, oma esivanematest siis nad lood kirja pannud. Peep Audova, Astrid Õigemeel, Maarja Haamer-Renter, Kersti Lamp, Katri Juulia Peetsalu, Kalju Kukk, Mihkel Kukk, Tiina Sarjas, Mart Kuurme, Margit Lail, Ave Kumpas, Milvi Ernits, Virginia Martin, Joel Siimo Põld, Silvia Margareete Põld-Kräämer, Merike Maarand, Rene Reinso, Anna Humal, Mart Salumäe, Erjo Seljov, Alli Seljov, Mari Põld, Tõnu Tooming, Krista Sepp, Valve Mägi, Mare Palgi, Made Mägi, Lea Pai, Tiiu Särg, Liidia Sarapo. Väga palju inimesi on osalenud selles projektis ja nii tore oleks veel selliseid raamatuid. Siit jäi muidugi ka meelde üsna mitme vaimuliku eluloo juures, et peredesse võeti ka kasulapsi. See oli paljuski ju ikkagi sõjaaeg, sõjajärgne aeg ja oli ju neid peresid palju, kus kas isad jäid sõtta või jäid Siberisse ja võeti endale perekonda lapsi. Nad tulid väga erineval moel, mitu lugu on siin üles tähendatud. Olid haigused, olid enamalt jaolt kõigil rahalised raskused, aga kuidas kõigele vaatamata Jumala töö ikkagi läks edasi. Olid väga suured imed, need tervenemisimed või nagu hiljuti just sa rääkisid see rahaga varustamise imed ja pühavaimu juhtimised, kui eksiti ära või oli vaja tarkust keerulistel aegadel, kuidas vastata, et olla ka tark. Jumala töö toimus nendel aegadel ja minu soov on küll, et me saaksime ikkagi, et me võtaksime ja õpiksime nendest lugudest ja et me väga palju tänaksime Jumalat, et kui meil praegu on selline nii-öelda parem aeg, et me siis otsiksime ikkagi Jumalat ja et me hindaksime seda ja kasutaksime seda targasti ära seda aega. Me ei tea, mis meid ees ootab, aga Jumala sõna ütleb, et nii kaua kui on päev on, nii kaua tuleb Jumala tööd teha ja tehkem siis seda. Igal juhul, Aare, kas on nõustud minuga, et me väga soovitame seda raamatut isade õnnistus?
Ja selles mõttes, et see on ju tegelikult meie vaimulik alus või baas. Tänu nendele inimestele me oleme saanud selle vaimuliku info ja teadmise ja varustuse, milles meie elame. Me oleme kuskilt ka kuulnud evangeeliumi, keegi on meile seda kuulutanud ja noh, siin täna me tõime esile mõned silmapaistvamad lood, kes on nagu terve pikk rida kohti, kus teeninud ja mida kõike teinud, aga siin on ka hoopis teissuguseid lugusid, kes on kohalik mingi vennaste koguduse vend, ta on ka vaikselt oma tööd teinud, ta ei ole mingis suurtes ega kõrgetes ametites olnud, aga tegelikult on nendel suur mõju palju kaugemale, kui me oskame arvata, et meie endi valikutest, nii nagu nendegi meeste ja naiste valikutest, kasvab midagi välja ja kui need valikud viivad meid õiges suunas, siis me liigumegi õiges suunas ja kui tehakse need vales suunas, no siis tuleb ka neid tagajärgi kanda. Nii et see on ühest küljest lihtsalt huvitav lugemine, teisest küljest päris harivasi ja siit oleks mõndagi õppida, et julgesti soovitame seda raamatut.
Profet Malakia raamatus on öeldud, et siis kõnelesid isekeskis need, kes Jumalat armastavad ja issanda palge ees kirjutati mälestusraamat.
Just.
Et siin on üks inimeste koostatud mälestusraamat, on see siis väike pilt sellest, millised suured köited ootavad meid taevas ees, kus on kõik tallel, sest Jumala silm näeb kõike. Nii et kasutage võimalust, head kuulajad, Anna Humala kokku pandud raamat Isade õnnistus ootab, et teiegi sellest õnnistusest selle raamatu kaudu osa saaksid. Ja tänases saates sirvisid seda raamatut õpetaja Aare Kimmel ja Margit Prantsus. Me väga täname teid kuulamast, soovime teile Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.